φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Επισήμως πλέον το καλοκαίρι τελείωσε, μπήκαμε στο φθινόπωρο, στην πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Μία Σεπτεμβρίου σήμερα, ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, μία εκπομπή που σας κρατάει καθημερινά στην τροφιά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 5 έως και τις 6, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Εδώ παρουσιάζουμε καθημερινά όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Survivor, το σπουδαίο αυτό αμερικάνικο rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Σικάγο το 1978. Μέχρι το 1988 ήταν η κύρια περίοδος συγκροτήματος, επανενώθηκαν το 1993, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. 8 είναι τα άλμπουμς που συνολικά έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει οι Survivor. Εμείς ακούσουμε το 6ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το When Seconds Count, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986. Ας πάρουμε από μια πρώτη γεύση από Survivor και ξεκινάμε.
To get to you, I stand here ready to break, tell
Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Survivor, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα. Την κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, μάλλον πιο σωστά, στο Υπουργείο Εργασίας. Μια πρωτοβουλία από εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Την εισήγηση για τη σημερινή κινητοποίηση, στη σημερινή κινητοποίηση, μάλλον, έκανε ο συνάδελφος ο Γιώργος Στεφανάκης, ο πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου ξενοδοχείων, επιστημού και τουρισμού εδώ του Νομού Αττικής. Είναι στην αλέκρα της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Να είσαι καλά. Πες μας για ποιο λόγο έγινε σήμερα η κινητοποίηση και τι ακριβώς παρουσιάστηκε εκεί στη συνέντευξη που παραχωρήσατε.
Είναι μία ακόμα κινητοποίηση μπροστά στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, ναι, κατόπιν και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία ακόμα απάντηση των εργατικών συνδικάτων εδώ στην Αττική απέναντι σε αυτό το νέο έκτρωμα. Συμμετείχαν δεκάδες συνδικάτα, κλαδικά, επιχειρησιακά, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα ενάντια σε αυτό το νέο τερατούργημα, και το πρώτο και βασικό ζήτημα που ανέδειξε αυτή η σημερινή κινητοποίηση, ναι, είναι ότι καταρχήν αυτό το έκτρωμα δεν πρέπει να κατατεθεί καν στη Βουλή. Δεύτερον, επιδιώξαμε σήμερα με τη συνέντευξη τύπου και τις δηλώσεις όλων των συναδέλφων εκπροσώπων των συνδικάτων να αποκαλύψουμε τα μεγάλα ψέματα και το ποια πραγματικά είναι η αλήθεια, ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και το πόσο αντιδραστικό είναι. Δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση μια, να το πούμε έτσι, πραγματικότητα που απλά έρχεται να την τακτοποιήσει με το νομοσχέδιο.
Η κυβέρνηση διατείνεται ότι όλα τα άρθρα είναι θετικά για τους εργαζόμενους.
Ναι, εδώ μιλάμε για το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι τακτοποιεί είναι να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα που υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Άλλωστε το ομολογεί και από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη. Τι ομολογεί? Ότι μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι κάνουν 2 και 3 δουλειές. Ότι μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι δουλεύουν ακόμα και με μαύρα υπερορίες που ξεπερνούν τις 13 ώρες την ημέρα. Ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης και μάλιστα οι εργοδότες τους καλούν ακόμα και σε υποτίθεται έκτακτες καταστάσεις να δουλέψουν ακόμα και με ειδοποίηση πολύ λιγότερο των 24 ώρων. Όλα αυτά γίνονται. Και έρχεται η κυβέρνηση να τα νομιμοποιήσει, όχι να τα αλλάξει, να τα βελτιώσει, να τα σταματήσει. Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Αλλά εδώ μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα που αποτελούν το μη. Δηλαδή, η πολλαπλή εργασία στην ουσία θα επιβάλλει πλέον και με τον νόμο την 13ωρη εργασία την ημέρα, με το διάλειμμα έξω από το ωράριο, με τη μετακίνηση, αν πάρουμε υπόψη και την πολλαπλή εργασία, δηλαδή τη δουλειά ακόμα και σαν άλλο εργοδότη μετά την πρώτη βάρδια, παίρνοντας υπόψη ακόμα και το 11ωρο στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μην υπολογίζεται. Δηλαδή και το διάλειμμα απ' έξω, συν τη μετακίνηση από τη μια δουλειά στην άλλη, μιλάμε δηλαδή για έναν άνθρωπο, έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα είναι στο πόδι, στη δουλειά, πάνω από 13 ώρες την ημέρα, που στην εβδομάδα μπορεί να φτάσει και τις 78 ώρες. Το απόλυτο ξεζούμισμα. Και υπάρχουν και άρθρα στο νομοσχέδιο, ναι, όπως το εξαήμερο που αφορά κυρίως τη βιομηχανία αλλά και τον τουρισμό, που στην ουσία παρουσιάζονται ως πρόοδο, αλλά μιλάμε για την πλήρη κατάργηση κάθε είδους πενθήμερου και 40 ώρων, την επιβολή δηλαδή της μίας μέρας ξεκούρασης, αν υποθέσουμε ότι δεν δουλεύει και σε άλλο εργοδότη ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα στη βιομηχανία, και στην ουσία μιλάμε για μια κατάσταση που θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως έγινε στην Εύγα.
Λόγω της εξάντλησης πλέον.
Προφανώς, ο συνάδελφος που έχασε τη ζωή του μέσα στο εργοστάσιο δούλευε κάθε μέρα 12 ώρες για πολλές εβδομάδες. Όπως κατήγγειλε το ίδιο το επιχειρησιακό σωματείο, το εργοστάσιο. Αυτή την κατάσταση έρχεται να την νομιμοποιήσει η κυβέρνηση. Συν της άλλης ότι μιλάμε και για ακόμα περισσότερες διατάξεις οι οποίες είναι αντιδραστικές. Και ακόμα και σε απλά δικαιώματα που είχε ένας εργαζόμενος δεδομένα. Όπως η άδεια, η κανονική άδεια. Μονομερός ο εργοδότης θα ενημερώνει για τον τρόπο και τον χρόνο που θα πάρει ένας εργαζόμενος άδεια. Ξεχνάει δηλαδή ο εργαζόμενος το δικαίωμα να μπορεί να πάρει την άδεια σύμφωνα με το δικό του προγραμματισμό και της οικογένειάς του.
Μάλιστα.
Η απόλυση στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που μέχρι τώρα έστω υπήρχε και αυτό το εμπόδιο του σπουδαίου λόγου για να διακοπεί μια σύμβαση πριν τη λήξη της. Φεύγει και αυτό. Συν το ότι οι ευέλικτες συμβάσεις, να το πούμε, στην καταπαραγγελία και μηδενικών ωρών, θα κυριαρχήσουν όπως κυριάρχησαν και οι προηγούμενες, γιατί και οι προηγούμενες παρουσιάστηκαν ως κάτι θετικό, ως κάτι καλό, για να βοηθήσουν μητέρες, φοιτητές που θέλαν ένα έξτρα εισόδημα, υποτίθεται, και κυριάρχησαν και να έχουμε σήμερα τις δύο, τις τρεις προσλήψεις να είναι με μερική απασχόληση.
Έτσι.
Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν, και πάνω σε αυτή την κατάσταση τα συνδικάτα οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους στο επόμενο διάστημα, με πρώτο σταθμό τη Θεσσαλονίκη στη Διεθνή Έκθεση το Σάββατο στις 7 η ώρα στην πλατεία της ΚΑΝΤ, αλλά και τη μεγάλη σύσκεψη των συνδικάτων που οργανώνεται στις 13 του μήνα στην Τραπεζόνα στο Μεγάλο Θέατρο των Λοιπασμάτων στις 7 η ώρα.
Ναι, 5.30 είναι το συλλαλητήριο για τη ΔΕΘ στη ΧΑΝΦ, 7 η ώρα στα Λοιπάσματα στην Τραπεζόνα.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο. Γιατί κάνουν λόγο τα συνδικάτα για νέο απεργιακό χτύπημα? Πες μας αυτό και κλείνουμε, Γιώργο.
Είναι προφανές ότι εδώ η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως καλό αυτό το νομοσχέδιο πέφτει στο κενό αν διαβάσει κάποιος αυτό το άρθρο. Γιατί αν ήταν να φέρει, να το πούμε, στις θετικές διατάξεις, θετικά άρθρα, θετικό νόμο για τους εργαζόμενους, για το καλό τους, δεν θα έπαιρνε μέτρα ούτως ώστε αυτοί που θα αντιδρούν να έχουν βαρύτατα προστήματα και μάλιστα με την προοπτική ποινής φυλάκισης. Αυτό έρχεται να δέσει με τον προηγούμενο νόμο Χατζηδάκη και τον παραπροηγούμενο της Αχτιόγλου, που χτυπούν το δικαίωμα στην απεργία, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στη συνδικαλιστική δράση, συνολικά σε όποιον σηκώνει κεφάλι απέναντι σε αυτά, και ομολογεί βέβαια η κυβέρνηση με αυτό το άρθρο ότι βασικός εχθρός για την ίδια και την πολιτική της είναι η ίδια εργατική τάξη και το κίνημά τη.
Μάλιστα. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε. Θα είναι στην προβλητοποίηση άλλωστε του ταξικού κινήματος αυτό το νομοσχέδιο, ή πάλι μάλλον κατά το νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα. Να είσαι καλά, καλή δυνάμη και καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
Να είσαι καλά, καλή δυνάμη.
Γεια χαρά. Να πούμε ότι ο Γιώργος Στεφανάκης, όπως είπαμε στην σημερινή συνέντευξη τύπου παραχώρησης των συνδικάτων σε προεργασίας, έκανε την εισήγηση, την κεντρική εισήγηση. Μίλησαν και άλλοι συνδικαλιστές, εκπρόσωποι από διάφορους κλάδους, όπως ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ Κόσκο. Ο Σύφη Στάμου από την κίνηση τεχνικών και κινηματογράφου τηλεόρασης, ο Βασίλης Πετρόπουλος, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ. Ενώ επίσης τη δική τους συνεισφορά στην συζήτηση, στη συνέντευξη τύπου, είχαν και η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος Σωματείου Καθαριστών Καθαριστηριών Πειραιά, ο Γιάννης Χινάς, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Κράτους Τροφιμών και Ποτών Αττικής, και η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Έμπορε Παλαιών Αθηνάς. Η πρώτη πλατιά έτσι και μαζική απάντηση στο νέο τερατούργημα του Υπουργείου Εργασίας θα έρθει, όπως είπαμε, στην μεγάλη διαδήλωση με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 9 Σεπτέμβρη, 5.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΝΦ. Baby, Για το συντονισμό των περαιτέρω αγωνιστικών βημάτων θα γίνει και η πλατεία σύσκεψη που ανέφερε και ο συνάδελφος ο Γιώργος Στεφανάκης νωρίτερα στο μεγάλο θέατρο του Πολυχώρου Λιμπασμάτων Δραπετσόνας, 7 η ώρα το απόγευμα την Τετάρτη 13 Σεπτέμβρη. Στην οποία σύσκεψη καλούν δεκάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα από το νομό Αττικής. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα συγκεκριμένα, καθώς είχαμε νέα κινητοποίηση σήμερα το πρωί από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς ενάντια στο σχεδιασμό εγκατάστασης υποδομής για αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό LNG. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης αλλά και των εφοπλιστών είναι αυτή η μονάδα να εγκατασταθεί στο λιμάνι του Κρόνου στην Ελευσίνα. Σήμερα το πρωί εκεί έγινε η κινητοποίηση από τα σωματεία και τους φορείς, οι οποίοι θα είναι σε εγρήγορση ώστε να αποτρέψουν μια τέτοια αρνητική εξέλιξη, που βέβαια, όπως ακούσαμε και χθες στην εκπομπή μας από τον συνάδελφο Βαγγέλη Γκίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου ΕΒΕ Ελευσίνας Μάδρας, θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την περιβαλλοντική κατάσταση γενικότερα στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μέτωπο των πληστηριασμών. Έχουμε αρκετές ειδήσεις για αυτό το ζήτημα. Να ξεκινήσουμε από την Θήβα, καθώς σήμερα το πρωί είχαμε νέα κινητοποίηση από τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης για την αποτροπή έξωσης τετραμελούς εργατικής οικογένειας από την πόλη. Μια συγκέντρωση αλληλεγγύης προγανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Θήβας και την Επιτροπή κατά των πληστηριασμών. Συμμετείχαν σωματεία και φορείς που είχαν έρθει και εχθές το πρωί στην Αθήνα, έξω από την εταιρεία του Βάλιου στην Καλλιθέα, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να πούμε ότι η σημερινή συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη καθώς ήταν να γίνει σήμερα η έξωση της οικογένειας. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν επιχειρήθηκε. Ωστόσο, η Επιτροπή Αγώνα κατά των πληστηριασμών στη Θήβα είναι σε εγρήγορση. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει μονίμως σε 24-ωρη βάση παρουσία αντιπροσωπείας της έξω από το σπίτι της τετραμελούς εργατικής οικογένειας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ευνηδιαστικής έξωσης από δικαστικό επιμελητή. Είναι ένα θέμα βέβαια που το αναδείξαμε και εμείς στην εκπομπή μας, μιλώντας με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θήβας, τον Κώστα Καπούλα, και που βέβαια θα παρακολουθούμε και θα έχουμε και άλλη παρέμβαση αν χρειαστεί. Συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο, καθώς έχουμε την επόμενη εβδομάδα διήμερο κινητοποιήσεων κατά τον πληστηριασμό, Δευτέρα και Τρίτη. Θα ξεκινήσουμε από την Δευτέρα και την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα γίνει κινητοποίηση στις 10.30 το πρωί στα γραφεία της Ντουβάλιου, στην οδό Λέοντος Σοφού 18. Στην κινητοποίηση καλούν η Επιτροπή του ΠΑΜΕ κατά των πληστηριασμών μαζί με εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της πόλης. Η κινητοποίηση θα γίνει με αφορμή δύο υποθέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με κατοικία μεταλλορύχου, πρώτη κατοικία μεταλλορύχου, την οποία τα κοράκια των τραπεζών επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό για τρίτη φορά. Η πρώτη κατοικία του μεταλλορύχου είναι στη Χαλκιδική. Και επίσης η δεύτερη υπόθεση αφορά οικογένεια με δύο γονείς μάλιστα αμαία, η οποία διαμένει στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις του δανείου που εκτοξεύτηκαν το τελευταίο διάστημα και με τη συνεχή άνοδο των επιτοκίων. Στην Αθήνα τώρα, την επόμενη μέρα, την 3η 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε και πάλι κινητοποίηση κατά των πληστηριασμών στα γραφεία για δύο υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση είναι στα γραφεία της Ίντρουμ, τη γνωστή αυτή εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, τα κοράκια δηλαδή με λίγα λόγια. Η εταιρεία Ίντρουμ εδρεύει στη Λεωφόρο Μεσογείων 109-111. Την κινητοποίηση διοργανώνει το Συνδικάτο ΤΑ Αττικής ενάντια σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας εργαζόμενου του κλάδου, από τον κλάδο των ΟΤΑ. 10 ώρα το πρωί στα γραφεία του Σύντρουμ, λοιπόν, 3η 5 Σεπτέμβρη. So determined you can find the cure. Την ίδια μέρα έχουμε και μία άλλη υπόθεση, 2 ώρες αργότερα, στις 12 το μεσημέρι, στην εταιρεία Duvalio, αυτή τη φορά στο Μοσχάτο. Εκεί θα επιχειρηθεί αποτροπή πληστηριασμού πρώτης κατοικίας συνταξιούχου ναυτικού από το Πελόπιο Ηλίας. Μάλιστα θα έρθουν εργατικά συνδικάτα και σωματεία από τον νομό Ηλίας με πούλμαν στην Duvalio. Όπως αποφάσισαν σήμερα το πρωί με συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο συνταξιούχος ναυτικός είχε πάρει αρχικά δάνειο 19.000 ευρώ, το οποίο εξυπηρετούσε κανονικά μέχρι που ξέσπασε η οικονομική κρίση. Σήμερα με τους τόκους και τα επιτόκια το ποσό έχει εκτοξευτεί στα 66.000 ευρώ. Και όλα αυτά ενώ λαμβάνει σύνταξη μόλις και μεταβίας 600 ευρώ. Λοιπόν, να κάνω και μια απαρτή διόρθωση. Τρεις είναι οι υποθέσεις πληστηριασμών για την προσεχή Τρίτη. Στην Ίντρουμ το πρωί στις 10 της Τρίτης 5 Σεπτέμβρη έχουμε 2 υποθέσεις. Μία ήταν, όπως είπαμε, για εργαζόμενο από τον κλάδο των ΟΤΑ. Η δεύτερη είναι από τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς εμπόρους. Την ίδια ώρα, 10 η ώρα το πρωί, λοιπόν, έξω από τα γραφεία της Ίντρουμ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής και η Ομοσπονδία Επιτεχνικών Σωματείων Αττικής. Πρόκειται για κινητοποίηση κατά πληστηριασμού κατοικίας εργαζόμενου ξύλουργου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στο χώρο της υγείας. Άλλη μια περίπτωση που επιβεβαιώνεται η τραγική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι υγειονομικοί. Στην Κεφαλονιά θα πάμε και συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας Σάμις, όπου σταμάτησαν οι εφημερίες για σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο λόγω έλλειψης ειδικού γιατρού για την αναγκαία λειτουργία του χώρου. Και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία, καθώς όπως καταγγέλουν οι υγειονομικοί αλλά και τα σωματεία της περιοχής και οι φορείς περιοχής, ο μοναδικός γιατρός πραγματοποίησε 24 ώρες 6 συνεχόμενες εφημερίες. Το θέμα τέθηκε και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, δεν δόθηκε λύση και έτσι το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση σήμερα στο προαύλιο του Κέντρου Υγείας Σάμις στις 7 ώρα το απόγευμα, απαιτώντας να δοθεί η λύση και μιλώντας για κλιμάκωση κινητοποιήσεων σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει. Και από το χώρο της δημόσιας υγείας να πάμε στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης ή τέλος πάντων κατ' όνομα δημόσιας εκπαίδευσης για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα, αυτό της φοιτητικής στέγης. Το λέμε αυτό γιατί σήμερα έγινε μια ευρεία σύσκεψη από φοιτητικούς λόγους της Αθήνας για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Για αυτή τη σύσκεψη θα μας πει αναλυτικότερα ο συνάδελφος ο Άγγελος Θωμόπουλος, είναι πρόεδρος στον Φοιτητικό Σύλλογο Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Άγγελε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και τους ακροατές.
Να είσαι καλά. Είναι ένα ζήτημα βέβαια που αφορά όχι μόνο τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους. Έτσι, είναι ζήτημα
αιχμής. Σίγουρα. Και ειδικά αυτή την περίοδο κορυφώνεται η αγωνία και ανησυχία για χιλιάδες από αυτούς.
Για πες μας λοιπόν, δώσε μας καταρχάς ένα στοιχείο. Όχι συγκεκριμένα νούμερα, τέλος πάντων, τι κατάσταση βιώνουν οι φοιτητές σήμερα με την φοιτητική στέγη?
Κοιτάξτε, επειδή τα αναφέραμε και συγκεκριμένα στη σημερινή μας σύσκεψη, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα εξής.
Ναι.
Ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους φοιτητές που νοικιάζουν και τα παιδιά που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο και να ζητάνε ένα σπίτι σε διάφορες περιοχές, μπορούμε να πούμε πως τα ενοίκια στην Αθήνα, τώρα που μιλάμε, ξεκινάνε από 350 ευρώ στην καλύτερη για μια καρσονιέρα και φτάνουν μέχρι και τα 500 και 600 ευρώ. Ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι πως το σημερινό κόστος σπουδών που έχει ένας φοιτητής, το κόστος διαβίωσης, ανέρχεται περίπου στα 750 με 800 ευρώ, αν αφήσουμε όλα τα έξοδά του. Δηλαδή, πρακτικά, μιλάμε ότι το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή σήμερα είναι όσο και ο βασικός μισθός. Ένας μισθός δηλαδή πηγαίνει για να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει και να καλύπτει τα έξοδά του.
Φαντάζομαι θα υπάρχουν περιπτώσεις, νομίζω έχει καταγγελθεί αυτό και από φοιτητικούς συλλόγους, για φοιτητές που δεν έχονται ποτέ να εγγραφούν στα πανεπιστήμια μας ή να σπουδάσουν σε άλλη πόλη, έτσι, λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Ακριβώς, και με την κατάσταση που επικρατεί και όλες τις εστίες, ειδικότερα εδώ στην Αθήνα, όπου μπορούμε να πούμε πως 6 ιδρύματα δεν έχουν καν εστία που μπορούν να φιλοξενήσουν φοιτητές, η κατάσταση χειροτερεύει. Και γι' αυτό και εμείς σύσκεψη επιλέξαμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής, και να είναι και το βασικό μας σύνθημα έτοιμα, πως δεν θα ανοιχτούμε κανένας συμφοιτητής μας να παρατήσει ή να μην αρχίσει καν τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Και απαιτήσαμε να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα που μέσα από την ευρεία σύσκεψη που έγινε συμμετείχαμε συνολικά 20 φοιτητικοί σύλλογοι και σύλλογοι οικοτρόφων από όλη την Αθήνα.
Ναι.
Αποφασίσαν πρόγραμμα δράσης και πλαίσιο πάλης για το ζήτημα της στέγης.
Άγγελε, να σε ρωτήσω κάτι, μιας και ανέφερες για το ζήτημα των εστίων. Οι εστίες, αυτές που υπάρχουν, άσχετα βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκονται, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, σε τι ποσοστό καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγαση, εδώ στην Αθήνα δηλαδή, τουλάχιστον?
Πραγματικά σε ελάχιστο. Υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα που φανερώνουν το μέγεθος της κατάστασης. εδώ πέρα στην περιφέρεια της Αττικής.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά φοιτητές εγγεγραμμένοι στα πανεπιστήμια 262.500 περίπου.
Ναι.
Από αυτούς, για αυτούς τους φοιτητές υπάρχουν μόλις 2.262 κλίνες στις εστίες εδώ στην Αττική. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Μιλάμε για ένα ποσοστό που δεν καλύπτει τακτικά τίποτα.
Ούτε το 1%, ούτε 1% δεν βγαίνει.
Ακριβώς. Με τη συντριπτική πλειοψηφία να μένει έτσι χωρίς σπίτι. Και ειδικότερα κιόλας, άμα θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτά που λένε για ενεργούς φοιτητές κτλ., εμείς τους απαντάμε πως ακόμα και για τους φοιτητές που δεν έχουν ξεπερνάσει τα νήσιν 2 έτη σπουδών, που είναι 127.000, και πάλι στο σύνολο αυτών των φοιτητών το ποσοστό που υπάρχει για κλίνες εστίες είναι ελάχιστο.
Μάλιστα. Να σου πω, υπάρχει και εικόνα, φαντάζομαι θα είναι ίδια εικόνα και για όσους είπες για τα μεγάλα ενίκια, για τους φοιτητές που έρχονται από την επαρχία στην Αθήνα. Φαντάζομαι και το αντίθετο συμβαίνει, έτσι, για τους φοιτητές που φεύγουν από την Αθήνα στην επαρχία. Και εκεί φαντάζομαι τα ενίκια θα είναι υψηλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα σε όλες τις περιοχές, ειδικότερα στις μεγάλες φοιτητοπόλεις που λέμε, Θεσσαλονίκη, Πάντρα, δεν είναι κάποια διαφορετική κατάσταση. Όλοι οι συνάδελφοι τα ίδια ζόρια τραβάνε και πραγματικά επίγει αυτή τη στιγμή να πάρθουν άμεσα μέτρα. Δεν χωράει καμία αναμονή κατάσταση, γιατί το επίδικο σε αυτή τη φάση που μιλάμε, με την κατάσταση που επικρατεί με τις εστίες και τα νίκια, είναι ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος φοιτητές να μην αρχίσουν ποτέ τις σπουδές τους ή να τις διακόψουν στο όνομα του να τα βγάλουν πέρα, να βρουν μια δουλειά, να μπορέσουν να κάνουν κάτι.
Ωραία. Κλείνοντας, αποφασίσετε κάποια δράση για το επόμενο διάστημα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα?
Ναι. Συγκεκριμένα να σας πω, ξεκινάμε το πρόγραμμα δράσεών μας την Τρίτη, που ετοιμάζουμε μια δυναμική κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος στις 12 η ώρα το μεσημέρι, όπου θα πάμε για να διαδηλώσουμε να ακουστούν δυνατά τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας. Θα είμαστε εκεί για να ξεκαθαρίσουμε πως η κατάσταση δεν πάει άλλο, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα. Ενώ αποφασίσαμε και μια σειρά από άλλες δράσεις, όπως να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις τις Πριτανίες των Ιδρυμάτων μας, για να ενημερωθούμε συγκεκριμένα για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε ίδρυμα, αλλά και το τι μέτρα προτίθεται να πάρουν. Ενώ απαιτούσαμε και από το βήμα της σύσκεψης, θα συνεχίσουμε να το απαιτούμε, να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών, έτσι ώστε να καταθέσουμε εκεί τα αιτήματά μας, αιτήματα που αφορούν αξιοποίηση ξενοδοχείων, λοιπόν αδιάθετων χώρων, αλλά και το αίτημά μας, που είναι βασικό ειδικά τώρα για φέτος, για αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων του, που σήμερα από το στεγαστικό επίδομα, μιλάμε δηλαδή για το επίδομα που δίνουν τους φοιτητές που νοικιάζουν, άδικα, με άδικα κριτήρια κόφτες, αποκλείονται μια σειρά από συναδελφοί μας. Εκδικώντας αυτά, απαιτούμε συναντήσεις με τα Υπουργεία που ανέφερα.
Ωραία, είπαμε λοιπόν 12 το μεσημέρι, την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου, στο Σύνταγμα, έτσι?
Ναι.
Ωραία.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να είναι εκεί πέρα.
Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μία είδηση από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου για πρώτη φορά στην ιστορία θα πραγματοποιήσουν κοινές απεργιακές κινητοποίησεις τόσο οι ειδικευόμενοι όσο και οι ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο κλιμάκωσης του αγώνα τους για να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς αλλά και να υπογραφούν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ανακοίνωσε χθες η Βρετανική Ιατρική Ένωση. Να πούμε εδώ ότι τους προηγούμενους μήνες οι ειδικευμένοι αλλά και οι ειδικευόμενοι γιατροί προχωρούσαν σε ξεχωριστές απεργιακές κινητοποίησεις. Πλέον θα προχωρήσουν σε μια κοινή πολυήμερη απεργία μεταξύ 20 Σεπτέμβρη και 4 Οκτώβρη. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, η οποία μένεται σήμερα για 14η ημέρα. Όπως γνωστοποίησε η αστυνομία αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία, νωρίς σήμερα το μεσημέρι συνολικά 25 πρόσφυγες και μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από το δάσος της Ζαδιάς, το οποίο φλεγόταν, βρισκόταν σε σημείο όπου είχαν πλησιάσει απειλητικά οι φλόγες. Ανάμεσα στο δάσος της Ζαδιάς και της Γιανούλης συγκεκριμένα, του χωριού Γιανούλη, βρίσκονταν 25 μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο χωριό Δαδιά για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Και όλα αυτά βέβαια στο φόντο της πολύ νεκρής τραγωδίας της προηγούμενης εβδομάδας, όπου 19 άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες βρήκαν τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά. Εδώ να πούμε ότι πέπλο καπνού έχει σκεπάσει την Αλεξανδρούπολη σήμερα, όλη την ημέρα. Και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες ότι ακριβώς λόγω του πυκνού καπνού καθυστέρησε και η έναξη ρήψεων νερού από τα αέρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το μέτωπο της οποίας είναι περίπου 15 χιλιόμετρα, έχει διασπαστεί σε πολλά μικρότερα. Αυτή είναι η εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι, νεότερη ενημέρωση. Ωστόσο, το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι και συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνσή τους. Λοιπόν, η πυρκαγιά βρισκόταν ανάμεσα στους οικισμούς Γιανούλη και Σιδηρό, συνεχίζοντας την καταστροφική της πορεία στον κεντρικό Εύρο. Και κατευθυνόταν προς το Πρωτοκλήσι και ανατολικά προς το Σουφλί. Ειδικά προς το Σουφλί ήταν το μέτωπο με τη μεγαλύτερη ένταση νωρίτερα το μεσημέρι. Τώρα να αναφέρουμε και μια εικόνα από τις άλλες πυρκαγιές που είχαμε. Χθες αργά το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, κοντά στο χωριό Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, καίγοντας ελαιόδεντρα, αγροτικές αποθήκες και στάβλους. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε πυρκαγιά πριν μπει μέσα στο χωριό. Στην Πάρνη θα συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως στην νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο φρούριο της Φυλής, λόγω των αναζωπυρώσεων. Στο Τσικράκι Φαρσάλων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε δασική έκταση εχθές αργά το απόγευμα είχε οριοθετηθεί. Ενώ σήμερα το πρωί καλύτερη εικόνα παρουσίαζε και η φωτιά που ξέσπασε χθες στην Κορώνα Κιλκής. Τέλος, τέθηκε υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης χθες στο Γεράκι Ηλίας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 4 Σεπτεμβρίου στις 5 ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε καλό απόγευμα και βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε ξανά την Δευτέρα. Ήταν στη μουσική μας στροφιά η Survivor, στο μικρόφωνο στη μουσική επιμέλεια και στην ευθύνη των ήχων βέβαια ο Δημήτρης Χιάτρας. Ακούσαμε το έκτο άλμπουμ των Survivor, το When Seconds Count, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Backstreet Love Affair. Φίλες και φίλοι, γεια σας.